alustan ja lõpetan teemaga, kuidas läheneda diginaabuli tuuma valemile. Ning vahepeal ma käsitlen lühidalt teemasid, mida ma puudutasin ka Pärdi intensiivseminaril reedele laupäeval, mis toimus siin samas kõrval ruumides. Alates väga põhjalikust analüüsi kogemusest Aro Pärdi passiaga tosin aastat tagasi olen püüdnud jõuda lähemale diginaabuli muusikasse kodeeritud informatsioonile. Kui Aro Pärt luges 1998. Aastal mu diplomitööd passiost, siis ta naeratas kavalalt ja küsis mu käest. Järsku te suudate leida ka valemi, milles sisaldub kogu passiu. Ning ma olen piltlikult öeldes olnud tosin aastat selle saladuse või õigemi selle valemi, mida võib mõelda nii millest võib mõelda nii kui kujundist, kui ka kui tõesti, millestki valemi lähedasest ma olen olnud selle jälil. See valemi otsimine on kulgenud väga erinevaid tasandeid pidi ning üsna pea sai mulle selgeks, et üksnes lineaarse loogikaga ma iialgi sellele kujundlikult väljendudes valemile lähemale ei jõua. Ma võin analüüsida diginaabulit risti ja kõiki küll struktuure ja dramaturgiat uurides, küll Schenker, küll erinevate muude eksisteerivate analüüsimeetoditega, ilma et see annaks mulle sügavamale ulatuvat tulemust. Ma võiksin uurida nähtavaid struktuure ja aastaid ja aastakümneid, aga nähtavad struktuurid on ainult osa kogu diginaabuli tervik struktuurist. Juba passijat uurides sai mulle selgeks, et lihtsamat liigi pääsetavada struktuurikihtide taga asub hämmastav kõrgema tasandi korrastatus. Passijat uurides valdas mind tollal kujutuspilt, just nagu asuksin ühes hiidlaslikus kristallis, mille nähtav võrestik on küll ühest küljest kompleksne, teiselt aga lihtne ja selge, ning et seda nähtava struktuuri toidab üks teine, hoopis võimsama kontsentratsiooniga jõuallikas, millele mul puudus traditsiooniliste muusikateaduslike vahenditega igasugune ligipääs. Asusin seda ligipääsu otsima teistest disipliinidest, eriti neist, mis lisaks lineaarse loogika võimalustele kasutavad ka paradoksaalset loogikat. Kogu kunstiline ja loomulik mõtlemine on tegelikult lineaarse loogika ülene. Ükski kunstiteos ei saa sündida sisse tallatud rutiinseid radu järgides ning ka ükski oluline teadusavastus ei ole sündinud sel moel. Oksümaroon on igasuguse loova tegevuse vältimatu eeldus ja komponent. Aro Pärdi diginaabuli on ratsionaalse ja irratsionaalse võimas süntees. Ühest küljest on küll võimalik sellele läheneda võimalik ratsionaalsete analüüsi vahendite abil, aga ainult teatud punktini. Teatud tasandist alates kaob üksnes ratsionaalseid meetodid kasutades juhtlõng käest. See tähendab, me ei pääse edasi. Edasine lineaarne lähenemine osutub mõttetuks. Siis tuleb vahetada uurimise tasandit. See tähendab, tuleb otsida ebatraditsioonilisi, paradoksaalseid, seni kasutamata radu. Tuleb loobuda turvalistest meetoditest ja paradigmadest ning asuda eksperimenteerima ootamatute lähenemisnurkade alt. Kohati võib-olla isegi hullumeelsete ideedega. Just nimelt seda ebaortodokset lähenemist katsetades, intuitsiooni järgi uusi radu otsides, mis võiksid viia diginaabuli tuuma saladusele lähemale, just seda olengi ma viimasel aastatel teinud. Palju-palju aastaid tagasi tänu diginaabule muusikale jõudis minu teadusse niisugune dimensioon muusikast, mida me ei ole suutnud muusikateaduslike vahenditega seni uurida, aga mis on väga oluline, väga võimas ja mis on võib-olla üks võtme parameeter muusikas. See on muusika energeetiline tasand. Kõige olulisem informatsioon diginaabuli muusikas on kodeeritud ruumi, mis asub diginaabuli nootide vahel, ütleksin. Mis asub ajas ja ruumis, mis on diginaabuli osakeste vahel. Kui ma olin Berliinis aastal 99 ja olin tihti külaline Arvo Pärdi arhiivis ja rääkisin Arvo ja Noora Pärdiga Tinti Napoli teemadel, siis ma väljendasin seda oma mõtet. Tol ajal ma nimetasin seda, et ma tahaksin uurida Tinti Napoli muusika kiirgust. Ja Noora Pärt ütles mulle, ärge pange endale nööri kaela. Ma jätsin selle mõtte mõneks ajaks sinna paika, aga olles juba Viinis aastaid hiljem, ma võtsin ikkagi selle teema jälle üles. Ja ma olen võrdlemisi põikpäine ning ma olen otsinud võimalusi, kuidas sellele energeetilisele maatriksele läheneda ilma et olla peaga silmuses. Mõiste, mis vastab minu lähenemismeetodile, võiks olla transdistsiplinaarsus. Sellel mõistel on küll erinevates keeltes praegu mõnevõrra erinev tähendusväli. Mina haakun siin nähtava ingliskeelse definitsiooniga või definitsiooni katsega. Ja minu jaoks on transdistsiplinaarsus meetod lähenemine, mis läheb teisele poole dualismi vastanduvaid poolusi, integreerides ka näiliselt ühendamatuid tasandeid. Transdistsiplinaarsus hõlmab oksümorooni. Transdistsiplinaarsus on radikaalne, sest ta läheb tõesti tunnetusteoreetiliste juurteni ning sunnib üle vaatama meie mõtlemise alused, seal hulgas ka mõttestambid, stagneerunud süsteemid, sunnib üle vaatama kogu meie käsutuses oleva teadmise konstruktsioonid ja teadmise organiseerimise viisid. Ta hõlmab ka vaatlejat, antud juhul mõtlejat, kuulajat, vaatlemise, mõtlemise, kuulamise protsessi. Siin võib tuua paralleeli kvantfüüsikaga, kus vaatleja on samuti orgaaniliselt vaadeldava protsessi osa ning mitte ainult seda, ta mõjutab äärmiselt tugevalt tegelikult kogu seda protsessi, nagu on seda väljendatud kuulsas mõtteeksperimentis nimega Schrödingeri kass, kus protsessi jälgijast oleneb, kas kass kastis on surnud või elab. Kuulisin, kuidas eesti keeles on defineeritud transdistsiplinaarsust. Ma loen ette ainult transdistsiplinaarsust puudutava osa, aga seina peal on näha ka tsitaadi kontekst. Transdistsiplinaarsus esindab epistemioloogilist mihet selles mõttes, et teatud uurimisprobleemide lahendamisel soovitakse säilitada komplekset lähenemist. See ei suugugi mingiks metatasandil ühtlustatud teooriaks või meetodiks, ning selles pööratakse pidevalt kõrgendatud tähelepanu mõistmise protsessile, nii enesereflektiivses kui ka pedagoogilises mõttes. Keskse tähtsusega on uurimise objekti keskne hoiak, objekti kompleksuse ja erinevate parameetritega arvestamine ning ühtlasi võimalikult paljude diskursuste ja tasandite, ka mitte akadeemiliste, haaramine ühiskondlike ja kultuuriliste protsesside kirjeldusse. Transdistsiplinaarse uurimise objekti ja instituute võib tänapäeval leida üle maailma ja ühte niisugust ma laupäeval ka põgusalt tutvustasin. Tegemist on instituudiga, mille nimi on Internationales Harmonikzentrum ja mis tegeleb harmonikaalsete uuringutega ja harmonikaalsete uuringute koordineerimisega üle maailma. Jätkan nüüd sitaadiga. Ehkki nad erinevad oma suunitlused, nimelt need institutsioonid, võib neis kõigis märgata teadlaste kõrgendatud eetilise vastutuse tajumist ja soovi anda oma panus konkreetsete sotsiaalkultuuriliste küsimuste lahendamisse. See tsitaat on võetud Universitas Tartuensisest 2007. aastal. Juhin tähelepanu, et siin selles eestikeelses definitsioonis või kirjelduses on siia on hõlmatud ka mitteakadeemilised diskursused ja tasandid. Pärdi seminaril sai polemiseeritud holismi teemal. 10 viimase aasta jooksul on selles mõttes toimunud huvitav areng, et kui sõna holism oli veel 10 aastat tagasi saksa keeles Ganzheitlich, sõimu sõna või õigemini tabu sõna, seda, kui sa tahtsid olla teadusmaailmas tõsiselt põetav, siis sa ei tohtinud seda sõna kasutada. Siis 10 aasta jooksul on toimunud niisugune murrang, et sa ei ole automaatselt arvatud mingisuguseks veidriguks või New Age'i tegelased, kui sa seda mõistet kasutad. Ja kui me natuke lähemalt vaatame seda sõna, siis tegelikult mina ei saa siia maani ära, mida inimesed on selle mõiste puhul kartnud. Sest tegemist on terviklikkuse printsiiviga, tegemist on sellega, et me ei lahutaks terviku osadeks ja et me ei läheks ainult kanalis oma väikest osa uurides, vaid et me püüaksime hõlmata terviku kõik komponendid oma uurimisprotsessi. Ja nagu öeldud, viimase 10 aasta jooksul on see nihe toimunud ja praegusel hetkel võib seda terminit juba isegi kasutada. Siia kõrvale põikena, et ma hiljem natukene räägin niisugusest traditsioonist, mille nimi on hermeetiline traditsioon ja hermeetiline filosoofia ja mis 17. Sajandil teadusmaastikult ära koristati. Ja see toimus inimeste tuleridale saatmise ja muu taolise kaudu eesotsas Giordano Brunoga. Ja võimalik, et sellest ajast on inimkonna alateadvuses teatud hirm nende teemadega tegelda. See on minu väike kõrval kommentaar. Puudutan lühidalt niisugust teemat, mida käsitlesin oma esimesel loengul. Kaasaja füüsikud, ja see, ma ei räägi mitte ühest või kahest, on väga paljudest füüsikudest, on tõestanud, et olemasolevast, eksisteerivast, mitte ainult kõigest olemasolevast, mis eksisteerib, näeme me ainult 4,5% umbes. Ja selle põhjuseks on elektromagnetiline valgus, mille tõttu me ainult niivõrd väikest osa sellest eksisteerivast näeme. See tähendab, kogu meie teadus baseerub 4,5% nii öelda tervikust, meie teadus postulaadid. Ja loomulikult see kõlab äärmuslikult, aga seda aspekti võiks aegajalt meenutada. Ja ülejäänud mis puudutab 94,5%, seal on protsentuaalses mõttes erinevused, aga tegemist on musta materia ja musta energiaga. Üks Itaalia astrofüüsik Giuliano Conforto, ma kirjutan selle nimega siia. On loonud niisuguse huvitava teooria. Ta on olnud aastakümneid teoreetilise füüsik professor erinevates ülikoolides. On loonud niisuguse huvitava teooria, et ma näitan nüüd järgmist. Siin on üks skeem, mis kuulub tegelikult ühele teisele füüsikule, kelle nimi on John Hagelin. Ja siin ma kasutan seda skeemi lihtsalt sellepärast, et näidata ja silmete tuua, millised on 4 põhilist füüsikalist jõudu. Need on gravitatsioon, tugev tuumajõud, nõrk tuumajõud ja elektromagnetism. Ja kolmas nendest nõrk tuumajõud on see, mida teadlased ei ole siia maani tahtnud või soovinud või neil on lihtsalt puudunud vastav aparatuur selle uurimiseks ja juba selle nimetus nõrk tuumajõud on eksitav, sest tegelikult ta ei ole nõrk. Tegelikult on ta väga tugev. Ta on ainult teatud tingimustel nõrk. Ja ainult selles diapasoonis, mida kaasaja tehniline varustus on võimeline mõõtma. Ja nimelt see nõrk tuumajõud on Giuliano Conforto teooria järgi see, mida nimetatakse läbi sajandite aasta tuhandete erinevate nimedega. Küll on teda nimetatud universaalseks eluenergiaks, küll on teda nimetatud praanaks või tšiiks või sellel on veel hästi palju nimesid. Ja Giuliana nimetab ka, et see on see kõike läbistav universaalne armastuse energia. millest ka Arvo Pärt sageli on rääkinud. Ja komfort on olemas isegi valem selle kohta. Enne kui Pärt jõudis oma Tinti Napoli stiilini, läbis ta 8 aastat kestnud loomekriisi vältel redutseerimise ja filtreerimise protsessi niisuguse konsentratsiooniga, et jõudis välja eksistentsi aluseks olevate struktuurideni. See on minu väide. Selle tasandi defineerimine või kirjeldamine ongi Tinti Napoli puhul kõige raskem ülesanne. Pärt on laskunud oma muusika otsingul läbi paljude eksistentsi kihtide sügavale, ma ütleksin, iseenda tuum olemusse ajaliku ja ajatu nähtava ja nähtamatu maailma kokkupuutu punkti. See skeem on John Hagelini skeem. John Hagelin on ka väga tunnustatud kvantfüüsik, oli muide 3 korda Ameerika presidenti kandidaat. Partei, mille nimi on Natural Law Party. Ja ma näitsin laupäeval, ei, ma näitsin reedel ka ühte tema videot, kus ta räägib teemal, mille nimi on Unified Field. Teadmine, ma tulen kohe varsti selle skeemi juurde. Teadmine elu müstilisest ühtsest algallikast on väga lähedal kõige aluseks olevale on aastatuhandeid vana, vabandust. Järjest enam astub ka avarat mõtlevaid teadasi, kvantfüüsikuid, astrofüüsikuid, bioloogi ja teise avalikult üles tõdemusega, et kõik olemas olev põhineb ühtsel teadusel. Nagu ütleb füüsikaprofessor John Hagelin, me oleme kõik üksteisega ning kõige eksisteerivaga ühtse superstringide välja kaudu ühenduses. Elu on fundamentaalselt üks. Kõige aluseks on ühtne teadvus, mis lihtsustatult väljendudes avaldub erinevate energiate ja neist manifesteeruvate lainete näo. Füüsilise maailma kosmiline hologramm, tähendab, see ei ole enam sitaat Hägelin, see on minu nii-öelda resumee erinevate uurijate selle teemalistest väidetest. Füüsilise maailma kosmiline hologramm uueneb tänu nende lainete interferentsi mustritele pidevalt, ning sellesse protsessi on kaasatud ka meie ajutegevus. Niisiis oleme pärit ühtsest algallikast, mis on füüsikalisest aspektist vaadatuna võtnud selles kolmedimensioonilises maailmas erinevatel lainepikkustel võnkuvate nii nimetatud seisvate energialainete näol erinevaid vorme ja kujusid. Eraldatus üksteisest on illusioon, mis tuleneb meie maailma tajumise viisist. Olemise sügavaimal tasandil eksisteerib ainult üks, millest on välja voolanud kõik olemas olev. Avaldades meie jaoks uskumatu mitmekesisuse näol. Seda võib väljendada ka lühikese lausega. Teadvus on universumi programmeerimiskeel. Consciousness is the programming language of the universe. Nüüd ma tulen selle skeemi juurde ja lühidalt refereerin Hägelin oma väga hästi sõnastatud videos räägib sellest, kuidas ja see skeem on küll kahjuks udune, aga ta on nagu järgmine skeem on natuke selgem, ta on lihtsalt selle üldpildi mõistmiseks. Ta räägib, mul ei ole enam täpselt arvult peas, aga ta räägib tema selle sõnumi põhi tuum on selles, mida sügavamale me liigume nendes kihtides, nii-öelda selle ühtsus, selle Unified Field poole selle ühtsus välja poole, seda suuremaks muutub konsentratsioon. Ja need vahed siin erinevate tasandite vahel on palju miljoneid kordneumise vahel. Ning sügavamale minnes materia kui niisugune kaob ja teadus suurem, ühesõnaga tegelikult ma parem loen ette Hägelini originaal definitsiooni. The qualities of consciousness become more expressed and the qualities of matter less is expressed at deeper levels. Ühesõnaga, makroskoopiliselt tasanditelt, mikroskoopiliste tasandite poole minnes muutub teadvus järjest tugevamaks, elusamaks, kontsentreeritumaks ja intelligentsemaks, kui me nii võiksime väljendada. Ja ma näitan ka seda teist. Siin on nüüd toodud niisugune hästi lihtne skeem, kus on näidatud, kuidas need neli põhijõudu, kuidas ainult gravitatsioon läheb kuni selle ühtse alg väljani välja muutumatuna. Teised kolm jõudu erinevatel tasanditel, siin elektromagnetiline nõrk jõud siin ühinevad ja nad kõik ühinevad. Sellel tasandil ja selle nimi on Grand Unification. Ja siis nad suubuvad mõlemad või õigemini, see on tegelikult tagupidi lähenemine, nad tegelikult tulevad sellest ühtsest unified fieldist. Ja tahtes nüüd võrrelda Titinabuli struktuuri uurimist, siis ma lihtsalt metafoorselt väljendan, et nähtavate struktuuridega tegeldes me analüüsime need ülemisi kihte ja kui me tahame jõuda selle tuumasaladuseni, siis ma oletan, et see asub siin tasandil, kus on kaks põhijõudu, mis on välja voolanud sellest ühtsest unified fieldist ja kus kehtib see, et 1 plus 1 on 1. Nii nagu ka Arvo-Pärt on öelnud, mida lähemale tuumala, seda kompleksemaks ja seda haaramatumaks, hõlmamatuks muutub kõik. Ma räägin lühidalt veel harmonikaalsedest printsiipidest. Laupäevasel seminaril rääkisin neist pikalt, aga lihtsalt lühikene meenutus definitsiooni mõttes ja siis ma tahan lisada ühe huvitava näite, mida ma mainisin reedeses diskussioonis, aga mida mul oli rõõm ja au täna hommikul kogeda. Oma kõrvaga kuulda. Sõna harmonikaalne pärineb antiikreekast. Harmonikaalne mõtlemine saab alguse pool sajandit enne Kristust eelsokraatikute ajal. Harmonikaalne mõtteviis rääneb teadmisel, et paljud muusikas leiduvad seaduspärasused kajastavad universaalseid printsiipe, mida saab väljendada arvude ja proportsioonide kaudu. See universaalne sajandite vanune uurimisvaldkond, mis sai alguse siis Pythagorasest, Ptolemaiuse ja paljude teiste kaudu, hiljem Johannes Kepleri kaudu kuni Hans Kaiserini, kes rajas distsipliini 20. sajandil uuesti. Nii siis see universaalne sajandite vanune uurimisvaldkond on ühte aegu nii teadus muusika matemaatilistest alustest, kui ka maailma aluseks olevaist muusikalistest põhiprinsiipidest. Ka inimene ise on kosmose osana harmonikaalne organism. Demonstreerib võimsalt, kuidas tagasi pöördumine ürgsete tonaalsete elementaarosakeste juurde on loov ja uuenduslik tingimusel, et helilooja struktureerib neid tonaalseid aatomeid uuel moel. Titinabuli muusika on ühes küljes teatavasti küll seriaalse struktureerimise ainukordne edasiarendus, teisalt aga ülemheliliselt hästi kõlava helimaterjaliga sünteesitud ning leiab just seetõttu tee laia kuulajaskonnani, sest, tsitaat Rudolf Haselt, inimese kuulamisaparaat apertsipeerib üksnes kõlailminguid, mille jaoks on loodusta kohandanud. Sitaadi lõpp. Harmonikaalse pythagoreismi kohaselt eksisteerib looduses inimese psühofüüsilises dispositsioonis ja muusikas seaduste identsus, ehk teisiti öeldes, maailma harmoonia oma akustilis-muusikaliste harmooni seadustega, mida inimene on võimeline tajuma kuulmismeele kaudu. Selle algallika läpteile on Pärtoma Titinabuliga tagasi pöördunud. 20. sajandi muusikakriis seisneski peamiselt harmonikaalsete printsiipide eiramises. Eksperimenteerimise korras käidi teatud stiile viljades lõpuni tee, kui kaugel on võimalik eemalduda algallikast, see tähendab kõige aluseks olevaist loodusseadustest. Arvo Pärt on ühes oma tsitaadis selles kontekstis tabavalt kasutanud väljendit okastraadi muusika. Universaalsete harmonikaalsete printsiipide eiramine kunstis oli loomulikult kooskõlas inimese kui terviku osakaalust väljas olemisega ning nihestunud kunst resoneerus harmonikaalses mõttes orientiiri kaotanud kuulejaga. Pärdi jutustükil tulla välja tonaalsetest elementidest koosneva muusikaga oli 20. sajandi viimasel veerandil jäälõhku ja funktsioon. Luua elitaarse muusika maailmas uuesti kandepind inimkõrva jaoks ülemheliliselt orgaanilisemale muusikale, mis mõjub ülesehitavalt ka inimesele kui tervikule. Laupäeval näitasin filmi nähtavate helite kohta ja sel teemal ma olen kirjutanud 2006 ja 2007, kui ma ei eksi, kolm artiklit. Kuidas heli ja muusika ei mõjuta mitte ainult hinge, vaid kuidas heli täiesti silmaga nähtavalt mõjutab mateeriat. Ja näide, mida ma tahan tuua täna, on vastupidine. Nimelt on Eestis olemas üks niisugune huvitav aparaat, mille abil saab teha kuuldavaks taimede muusika. Ja see aparaat on, ma näitan pärast selle aparaadi skeemi ja mul on siin ka selle aparaadi niisugune, täna sain alles selle, paljon ta siin kasutusjuhendit lihtsalt nägemaks, et see ei ole mingisugune hookus-pookus, vaid et see on täiesti toimiv mehanism. Ja see on, see aparaat on välja töötatud Tamanhuuris, mis asub Põhja-Itaalias, mis on ökoloogiline kogukond, kus elab tuhande inimese ringis ja mis on saanud ÜRO preemia ja mida rahastatakse ka rahvusvaheliselt ja kus on tõestatud, et selliselt elavad ja tegutsevad inimesed vähendavad inimese jalajälge ja et see on tõeliselt jätkusuutlik. Ja ma kuulsin oma kõrvaga, seal on mitu tükki. Ja eksperiment toimus Tallinna Ülikooli loovuskoolituse raames muusikaterapeutidele ja kunstiterapeutidele ja selle kursuse juhendaja on Monika Pullerits. Ja see aparaat kuulub ühele üliõpilasele, kes on selle Itaaliast ise ostnud. Ja need taimed, mida me kasutasime selle eksperimenti läbiviimiseks, ma näitan seda, ma pean vahepeal minema siit välja, ma sain selle skeemi alles täna, ma näitan seda skeemi ka. See on siin kahjuks väike, aga ma võin pärast paperi peal näidata. Kahjuks oli need kaks taime tõstetud välja oma loomulikus keskkohas, kuna pidime kolima. Ja taimedele teatavasti ei meeldi tegelikult liigutamine, aga vaatamata sellele kuulsin ma hämmastavaid asju täna hommikul. Lühidelt seda selle aparaadi toimimismehanismi selgitades, see heli või see vibratsioon lastakse läbi takistuse. Taime külge pannakse kaks klemmi, kaks elektroodi. Üks on vaskne spiraal, mis pannakse juure külge ja teine pannakse märjaks tehtud lehe külge. Ja võimalikult suur peab olema selle pind. Ja see lastakse siis läbi selle aparaadi ja läbi siis süntesaatori. Ja me valisime välja võimalikult loomuliku klaveri heli ja see oli hämmastav, mida ma kuulsin. See oli täiesti, et ma oleksid külma värimusele selle jooks. Vaatamata sellele, et me olime need taimed tirinud välja nende loomulikust keskkonnast, suhtlesid nad meiega intelligentsete olevustama. Ja sõnaga, huvitav oli see, et see toimus diatoonilistes laadides. Meil oli üks puu ja üks lill. Meil oli üks Hiina kask ja üks orkidee. Ja Hiina kask kasutas päris palju pentatoonikat. Ja kui nad kasutasid üksikud intervalle, siis eelistatumad intervallid olid oktaav, väike septiim, siis tulid sekstid, siis tulid tertsid, Ja siis tuli väike septim ja parti ja kõiki ma praktiliselt vist ei mõelnud. Aga muidugi see võib oleneda ka ühesõnaga situatsioonist, sest nagu öeldud, nad olid oma loomulikust keskkonnast välja kistud ja ühe kordse eksperimenti järel ei saaks teha veel mingisuguseid järeldusi. Ning hämmastav oli ka see, et nad reageerisid, kui keegi laulis, siis nad reageerisid ühtemoodi. Ja kui me rääkisime oluliste teemadel, siis nad võtsid väga intensiivsed sõna. Ja see aparaat on olemas, kellel on huvi pöörduge Monika Pulleritsu poole, ta oskab öelda teile anda selle üliõpilase koordinaadid ja seda on võimalik ise katsetada oma koduste puude ja oma lillete peal. Kui muidugi Kadri on nõus seda välja laenema. Niimoodi, see oli lihtsalt niisugune väga selge näide sellest, et tegelikult see valdkond, mida me oleme pidanud nagu teadusega mitte hõlvamatuks, et see valdkond tegelikult järjest kahaneb, et me saame mõõta või kuuldavaks teha väga erinevaid energiaid, vibratsioone ning ma olen täiesti veendunud ka, et see, millel põhineb näiteks holistiline teraapia, see ei ole mitte mingisugune ime, vaid seda on võimalik ühel päeval mõõta ja näidata ka niimoodi, et inimesed, kes nagu uskumatud toomased väidavad, et see on bluff või new age, ühel hetkel näevad tõesti, et see on olemas. Nii nagu on ammu juba tegelikult tehtud aurafotosid ja on ka filme nende kohta ja see on täiesti tegelikult juba toodud nii-öelda käega katsutavaks. Nii, ja selle teema juurde, et see puu ja leel kasutasid oktaveid ja septime, ma tulen veel korra tagasi, siis kui ma luon vortex-based mathematics, niin ma luon, et on veel nii aega. Üks teema, mida ma puudutasin pikemalt, on nii nimetatud iidne geomeetria või püha geomeetria, või kui me tahame öelda teda teaduslikus keeles, siis selle nimi võiks olla matemaatilised arhetüübid looduses, kunstis ja teaduses. Ja enne ma korraga mainisin hermeetilist traditsiooni ja hermeetilist filosoofiat. Nimelt see teadmine nii öelda sellest pühast geomeetrias kanti ei olnud avalik, vaid anti edasi selle hermeetilise traditsiooni kaudu ja 17. sajandil ühinesid ühelt poolt materialistid, mehanistid ja teiselt poolt katoliku kirik, kes siis elimineerisid selle suuna teaduses ja need inimesed saadeti tuleriidale ja see teadmine läks väga-väga vähest inimeste kätte. Ja see on nüüd niisugune kujund, mille kohta väidetakse, et see on see punkt, kus nähtav ja nähtamatu maailma, et see on nähtava ja nähtamatu maailma kokkupuutu punkt. Ja miks ta on? Sellepärast, et sellest, see on nüüd ainult üks nii-öelda tuum element sellest nii-öelda pühast geomeetriast ja selle kohta on võimalik leida erinevaid materjali selle arenduste kohta. Väga huvitav pikk seletus matemaatiliste seoste kohta on Wolfgang Widerkuutil, kes kahjuks on lahkus üsna noored, siit ilmast üks Austria teadlane, aga tema loengutest on internetis üle paari tunni pikkused videod, mis neli tükki neid. Ma kirjutan Ja selle pühakeomeetria pühakeomeetrit kasutades on ehitatud kõik iidsed templid, kirikud, püramiidid, mošeed ja nii edasi, kasutatud religioosses kunstis ja nii edasi. Ja sellest see on tegelikult see selle sellise kujundi loomine on tohutud lihtne, sul on vaja ainult sirklit ja tegelikult taid paberi lehte selle pärast, et sa võtad teed ühe ringi, siis lähed siia tipule, teed järgmise ringi, siis sa lähed järgmisele lõikepunktile, teed järgmise ringi ja nii saad väga lihtsalt selle kujundi teha. Ja seda kujundit on leitud üle maailma erinevates templites, kirikutes, erinevates kohtades üle maailma. Ning sellega on seotud ka nii nimetatud Platoni kehad, mis kõik mahuvad Metatroni kuupi. Metatroni kuup on ka üks geomeetriline kujund. Ja ma arvan, et see on ainult aja küsimus, kui see matemaatika selle ära vormistatakse. Keskajal üks Itaalia matemaatik sellega on tegelenud, aga meie praegusest käibel olevast matemaatikast on see teadmine millegi pärast kadunud. Ja see on niivõrd elementaarne, see on niivõrd käega katsutav, et nad kõik mahuvad sinna Metatroni kuupi. Nii, ning lisaks veel lühidalt, et väidetavalt on seatud selle kujundiga, selle, mille nimi eesti keeles on elulill, kõik akustikaseadused, kõik matemaatika looduskonstantid öeldakse siis nende kohta. Natural constants. See on aga kõik need seal ruutjuur kahest, ruutjuur kolmest, ruutjuur viies ja nii edasi. Loomulikud konstantid, jah. Ja sellega on seotud see saladus, kuidas energiast seisvate lainete kaudu saab mateeria, see, mida me võtame kui mateeriat ja nii edasi. Ning miks ma nüüd sellest nii pikalt olen rääkinud? Kui ma tegin oma diplomitööd passiost, siis ma olin väga hämmastunud teatud jumalike proportsioonide üle, mida ma selles teoses avastasin. Ja loomulikult kuldne lõige tuleb ka siit ja kõik muud. Ja nüüd ma tean, et need asjad, mida ma avastasin ja millele me osanud nime anda, need on seotud selle pühakeomeetriga. Sest hoolimata sellest, et see teadmine on nagu ära kustutatud nii-öelda teaduses, kõik geniaalsed kunstikud teadlased, loov inimesed on selle teadmiseni jõudnud intuitiivselt. Ja ka Pärti Tintinnaabulis nendes analüüsides, mis ma olen teinud, ma saan näidata nendes struktuurikihtides pühakeomeetria erinevaid aspekte, aga mind huvitab antud juhul rohkem see, kuidas liikuda sügavamale ja kuidas näidata pühakeomeetria toimimist ja olemasolu Tintinnaabuli sügavamates kihtides ja sellega ma töötan praegu. Ning tegeldes nende teemadega ja mõeldes selle peale, mis on energeetika muusikas, tuli mul niisugune võrdlus silme, et ma võrdleksin. Nagu me teame, kvantfüüsikas on põhiline on osakese ja laine suhe, tähendab osake ei ole osake, vaid on samal ajal osake ja laine. See on asi, mis ei mahu meil lineaarsesse loogikasse. Ja geomeetria ja energia väljade suhet ma võrdlen selle sama osakeste ja laine fenomeniga kvantfüüsikas sellepärast, et mis puudutab seda pühakeomeetriat, siis sellel on olemas nii-öelda kahedimensionaalne, kolmendimensionaalne vorm, aga tal on ka see osa, mis läheb üle juba tegelikult kõrgematesse dimensioonidesse, mida me nimetame metafüüsikas, metafüüsikaks ja mis on seotud energeetilise maatriks ja energeetiliste dimensioonidega. Nüüd hästi lühidalt tahan rääkida veel Tintinnaabuli tuumast, millest on väga palju kirjutatud ja kus ma isegi olen Noora Pärdiga formuleerinud universaaleditsiooni jaoks niisuguse definitsiooni. Ma loen selle praegu ette ingliskeeles, sest siin ei ole probleemi ingliskeele mõistmisega. The Tintinnabuli technique of composition is a process by which a form of polyphony is built up or out of tonal material drawn from beyond the paradigms of functional harmony. At the style's core lies a duality, a new sort of basic structure, two parts joined to a form on an inseparable whole. One of the two is the omnipresent major or minor triad, the notes of which are bound to the other, the so-called melodic voice, by strict rules. This duality of two juxtaposed parts, which exist only in connection with one another, joins to form the smallest and most important building block of the Tintinnabuli style. The combination of this compositional style's formal logic and its starkly reduced sonic material inevitably results in an extremely dense musical texture. Ja nimelt see erakordselt tihendunud muusikaline kude sisaldab tohutut energeetilist potentsiaali, kui ma tohin niimoodi väljenduda. Ja sellest duaalsusest, millest me oleme palju rääkinud Tintinnabuli stiili tuuma puhul, et meil on meloodi hääl, meil on Tintinnabuli hääl ja hästi oluline on pinge selles duaalses aatomis, siis ma lisaksin sellele niisuguse aspekti, et ma nimetaksin seda duaalsust sulandunud duaalsuseks, mis ei ole võrreldav duaalsuse mõistega, millega me oleme oma igapäevases elus harjunud, kus ei ole niimoodi, et on üks polaarsus ja on teine polaarsus ja kui sa oled ühes parteis, siis sa ei ole teises parteis ja kui sa oled kellegi vastu, siis sa ei ole poolt ja nii edasi. Vaid see on niisugune duaalsus, mis ületab tegelikult duaalsuse, kus sa saad olla korraga kahes dimensioonis. Ja meloodia hääl on teatavasti sellest on palju kirjutatud ja tsiteeritud Pärti ennast. See on seotud selle meie igapäevase maise olemisega. Ning Tintinnabuli hääl on midagi, mis tuleb tegelikult kuskil kõrgemast dimensioonist, millel on ajatuse kvaliteet. Ja pinge nende kahe vahel on tegelikult selle Tintinnabuli tuuma niisugune säde või see, mis sellele elu annab ja milles on tohutu niisugune potentsiaal. Ja ma ütleks veel nii palju, et see duaalsuse vastuolulisus on sulandatud uueks kvaliteetiks, kus on võimalik olla korraga nii lineaarses kui paradoksaalses dimensioonis. Ja seda ma korra juba ütlesin, aga lisan, kuna see on nii oluline. Lineaarne dimensioon on meloodi hääl, mis sümboliseerib meie maistelu ja Tintinnabuli hääl on kõrgemalt vaimselt tasandilt, ajatuse igaviku just kõik, kuidas me seda nimetame selle tasandilt. Ning Tintinnabuli tuum sulatab ühte mõlemat parameetrit üheks sulandunud duaalsuseks. Ning me võime selles näha ka ühtsusteaduse ilmingut, millest ma ennem rääkisin. Nii, nüüd ma ei tea, kui palju mul on veel aega, kui ei ole aega. Ma tahtsin rääkida niisugusel teemal, mille nimi on Vortex Based Mathematics. Ma näitan vähemalt seda, mis räägitakse, et matemaatikas ei ole mitte midagi avastada, aga on üks väga lihtne muster, mis on avastatud 90. alguses ühe ameeriklase poolt, kelle liga on Marco Rodin.
See on
Vortex on tegelikult niisugune kiiris, jah. Ja hästi, hästi lühidalt, ühesõnaga, ta tegi niisuguse väga geniaalse avastuse, et kui me korrutame numbreid kahega, siis meil tekib niisugune süsteem, niisugune sirkuleerimine. Tähendab, see tekib sel juhul, kui me saadud tulemuse numbrid liidame selle nimi on vist ristsumma eestikel. Sõnaga 1 plus 1 on 2, 2 plus 2 on 4, 4 plus 4 on 8, 2 plus 2 on 16, liidame kokku on 7, 16 plus 16 on on 32 on 5, 32 plus 32 on 64, on, tuleb tagasi ühe juurde, ma näitan kiiresti ka need järgmisi. Siin on nüüd see, see järgne, see tsirkuleerimine ära toodud. Ja see on kontrollitud, see kõik, see ühesõnaga, see läheb välja niimoodi lõpmatul. Sama, ja teine nii-öelda see tsirkuleerimis suund on vastupidine. Kui hakkad jagama, siis tegi selle kujuline niisugune sirkuleerimine. Nii. Ja sellest tuletatakse ka kümnete astmed, need on seotud selle eelmise jagamisega. Nii. Ja siis, kui me, hästi lühidalt veel, kui me hakkame, siin on nüüd see sama sellisugune üheksa kujuline tehtud niimoodi, et siin on meil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nimekondad olis ringis ja 9 on üles. Ja nüüd hakatakse korrutama ja 9 korrutades 9 ja liites ristsumma on alati 9. Nii, kui me võtame ühe, siis me saame loomulikult niisuguse rea ja kui me võtame 1 ja 8 on komplementaarsed. Ja kui me võtame 8, siis me saame niisuguse rea, kui me hakkame liikuma siia poole, mis on ühenduses, mis on nagu tegelikult peegis. Ainult, et 9 on alati äärtes, kuna 9 on alati ühendus. Nii. Ja nagu me näeme, need on need ja loomulikult need ka on komplementaarsed. Ja siin me näeme ka, et meil on oktav prim, septim sekund, seks terts ja kvint kvart, mis on selles süsteemis organismil sees. Siis on absurdne.
See, et need numbrid just katsuvad sellega, sest intervallide nimed on täiesti meelevaldselt pandud. Miks on kvart 4 ja miks on kvint 5?
Võib-olla ei ole meelevaldselt pandud. Nii. Ja ma tulen veel tagasi selle. See on lihtsalt üks süsteem, mis on matemaatikas olnud siiamaani avastamata, mis on geniaalselt lihtne ja mille arendused on väga huvitavad. Aga lihtsalt, et iseenesest niisugune süsteem on olnud meil kõigil silme ees ja me ei ole sellest midagi teadnud, see on muidugi hämmastav. Ning ühesõnaga, siis muudutab kolme ja kuud, siis nad annavad, ühesõnaga, 3 on 6, 6 plus 6 on 12, siis on 3, nad tsirkuleerivad omavahel. 9 on alati siis 9 ja see nagu väljendavad selle VVM-iga tegelejad, selle kaudu on võimalik näidata energeetiliste tasandite liikumist ja see tasand või siis ühesõnaga on kaks seeriat, kas 1, 2, 4, 8, 7, 5 või 1, 5, 7, 8, 4, 2, 1 ning need on seotud siis nii-öelda kolmanda dimensiooniga ja 3, 9, 6, 6, 9, 3 on seotud dimensiooniga, mis on kolmandast dimensioonist kõrgemal ning ja loomulikult on see süsteem seotud ka elulillega ning veel lõpetuseks, et sõnaga selles süsteemis vaadatuna on see duaalsus ei ole mitte duaalsus, vaid ta on triaalsus, mida ma mainisin ka laupäeva lõpudiskussioonis ja kus Arvo Pärt ütles ka, et ta tahtis ka öelda, et 1 plus 1 on tegelikult 3. Ja Selleni ma tahaksingi jõuda, et Pärdi Tittinaabuli stiilis kehtivad mõlemad paradoksaalsed valemid. 1 plus 1 on 1 ja 1 plus 1 on 3. Vähemalt me võime niimoodi läheneda. Ning selles, kuidas Pärt liigutab informatsiooni Tittinaabuli stiili piiris, selles sisaldub võti. Ning Pärt on ühendanud oma Tittinaabuli tuumasineaarse ja paradoksaalse dimensiooni. Nii, aitäh, ma ei pea teda kinni.
Aitäh, Ale. Siin oli nüüd kindlasti rohkem kui ühte ettekandesse mahu. Ja meil on peaks võtma aega veel natukene diskussioonist. Mul on juba üks registreeritud küsimus, aga olge järgmisi. Mart.
Mul oli väga konkreetne küsimus. Äkki viiab üles. Sa tsiteerisid Rudolf Haase raamatust. Mis on selle raamatu peale?
Mis raamatust?
Rudolf Haase.
Ja kohe üks hetk. Kohe ma ütlen. Über das disponierte Gehör. Ma võin seda näidata.
Ma tean. Meie kogust on jäljetud kasvanud,
et mina ei ole siin. Mul on kõik koopiad olemas Austrias. Seda on võimalik muusika ülikooli raamatukogust laenutada kindlasti.
Nii. Ja hitte seda. Nende võite vist see, mis mina kasutan. Ta oli meil 70-ndatel ja 80-aastatel, aga pärast seda on
kui sina läksid
viimine. Siis ma ei teadnud, et kahjub sul haldus midagi.
Nii, palun veel kommentaare ja küsimusi. Palun.
Tähendab tume.
Tume. See on küsimus. Enamus on see. Mul jääb on teada, et on ka inimesed, kes näevad 100%, kas saame kontakteerunud inimestega ka, mida ma
Ma arvan, et päris 100%, võibolla on neid, jah. Aga loomulikult ei ole see võrrelda. On inimesi, kes on tundlikumad, on inimesi, kes näevad visuaalselt rohkem, on inimesi, kes tajuvad rohkem. See selgelt nägemine ei tähenda tingimata visuaalselt, vaid ka tajumist. Ja, aga tähendab, mida nad näevad?
Ei, kas ma olen nõudnud, et ta nemad tunnetavad siis akordati muusikas, siis ta võiks olla sellest kinni, ei ole
nüüd see tööda. Seda ei kommata,
et
ma olen lähema.
Kas
sa
oled
võtta
teid?
Ma ei ole aru. No tähendab, isegi kui ma kontakteerun sellist inimest, siis ma ei saa sellega tulla sellepärast, et aeg ilmselt ei ole veel nii kaugel. Ma tegin siin mõningaid katseid, sõnaga on võimalik nagu järjest rohkematest asjadest rääkida, aga see võib-olla võtab natuke aega. Jah, ma võin võtta oma diplomi töö välja ja pärast näidata raamatukogust, aga siin olemas olevad, mul ei ole neid skeemi kaas.
Minul on üks küsimus. Natuke lähemalt sellest. See on sama Hans Kais
see tegutseb edasi, selle juht on praegu professor Venno Schulze.
Ta oli juba 60 aastat tagasi.
Jaa, just on üle 40 aastat tagasi loodud. Kõigepealt hulk aega juhatas seda Rudolf Haase ja siis võttis Venno Schulze üle. Ja tolle ajal oli ta nimi Institut für Harmonikale Grundlage Forschung, täna on ta teine nimi Institut Zentrum für Harmonikale Internationale Harmonikzentrum.